Ela sindikatuko idazkari nagusia, Mitxel Lakuntza, egunon? Zer modu zabiz?
Eta, bueno, bakizu, gurean ez dago aspertzerik, beraz, seinale ona hori, izaten da, bai, horrek izan nahi du badugula lana, eta gurean ere hori, lasaitasuna dagonean normalean esan nahi du galtzen ari garela.
Ba, entzuleak ez aspertzeko, makina bat gai aukeratu doguz, zeu aspartekatzeko, eta Urdulizko Mekaner enpresan eta Laudioko Glavista enpresan autoglaseko lantegi horretan pasetan dana komentetan hasiko gara, izan be, Urdulizko Mekaner enpresako zuzendaritzak lantegia sarratu, eta 148 behargin kaleratu gura dauzela jakina da, aurreko astean, langileak eurak euki genduzan, 8:30 alkarrizketan, eta aste hon jakin dugu, Laudion, beste enpresa batek, Glavistak kasu honetan, ateak sarratu gure dauzela, eta 200 langile kanporatu. Kaleratze honek saihesteko modu errealik ikusten duzu?
Ba, hemen bada, modu bat, gu oso kritiko izan ginen lan erreformarekin, bestak beste, alako egoerak jasotzen ez zituelako, alako gauzak saihesteko, ez? Eta alako egoerak saihesteko hobe esan da, ez? Guk gure kritika azaldu genuenean, esan genuen gure kritika batez ere lotuta zegoela honekin, ez? Kaleratzeak ez zielako aldatzen eta aur alako gauzak posible dira, enpresa bat etekina azkanak itxi dezake bere lantegia eta bere langileak kanpoan utziz, ez? Eta hori posiblea da lege batek hala albideatzen duelako. Eta kasu hontan diru kontu bat izaten da, beste oztoporik ez dutelako aurkitzen, ez? Eta kasu hontan geratzen zaiguna nola legeak babesa ematen dien enpresa hoiei, geratzen zaiguna da borroka sindikala horri aurre egiteko zailtasun guztiekin, begi bistan da.
Eta badau modurik augustia saiesteko, modu orokorrean dinote, deslokalizazioak edo multinazional haundiek hartzen dabezan erabaki jakin batzuk eteteko gobernuek segei hau egin leikie.
Legea aldatu enpresa horiek zaitasuna gehiago jartzeko. Eta hori da egin ez dena. Oen saldu ziguten azkenengo lan erreforma eta zitze egiten dut, eta hau da estatuko eskumen bat hemen ez dugulako. Hau da, normalean guk ere sindikatutik salatzen dugun kontu bat, ez? Hemen ez dagoela eskuduntzarik horri aurre egiteko, ez? Eskuduntza Madrilen daude tamalez, eta azkenengo lan erreformetan ez zuten aldatu nahi izan, ez? Eta horrekin lotuta dago, esan nahi dut legeaz, bai, ba, aldatzen, eta enpresa hauek ez bali maute zailtasunik aurkitzen, begibistan da, egin dezaketela nahi dutena, eta normalean aurkitzen duten oztopo bakarra, lehen osaten izuen bezala, borroka sindikala da. Eta hori da geratzen zaiguna jendea antolatzea, zailtasun guztiekin ez delako erraxe izaten enpresa batek erabakitzen duena iristea, horri aurre egitea, ez? Eta gehienetan geratzen zaiguna da, bueno, irtera horiek nola ematen diren, eta berre egin batean salbatu aiteken enplegu hori, baina lege baten kontra borrokatzen dugu eta askotan salatzen dugun egoera bat hor begibistan geratzen da, ez? Guk esaten dugunean legea interes ekonomiko eta interes enpresialaren neurrira egina dagoela, halako gauzetan ikusten da.
Egin daigun berba orain hezkuntzari buruz. Gizarte ekimeneko hezkuntza zentroetan, eskoletan, kristau eskolakoetan gehien bat, 8 greba egun deitu dozu ez. Irakasleen lan samarintzea, KPIaren pareko soldata igoerak eskatzen dozu ez besteak beste. Zemotatako egoera bizi dabe itunpeko zentroetan irakasle dabilzanek?
Bueno, esango nuke orokorrean irakaskuntzan bizi den egoera bat eta zerbitzu publikoetan ere bai bizi den egoera bat, eta egoera horrek agerian uzten duena da, bueno, ez dagoela inbertsio nahikorik eta ez direla lan baldintzak behar bezala zaintzen kasu hontan patronalaren partetik, eta egiturazko aldaketak orainikan egiteke daudela. Kasu hontan itunpekoari buruz hitz egiten dugunean gogoratu behar dena da beraiek kasu hontan beste langileek bezala hitzarmen bat dutela, eta kasu hontan patronalek ez dutela berritu nahi. Eta otsaietik ona ez dutela sindikatuekin bildu nahi ere, eta ez dauketela inongo proposamenik gauzak aldatzeko, eta horrela esate digute, hain garbi, ez daukago proposamenik eta ez dizuegu proposamenik egingo. Orduan, askotan leporatzen zaigu, erraz jotzen dugula grebara, hori ez dakia, hori ez dakia, otsaietik ona, amairu bilera horretik egin dia. Eta guk planteatzen duguna da elkarrizketa, negoziazioa eta akordioa. Eta horretara iristeko, ikusten duguna da grebaren bitartez ez baldin bada, ez dagoela modurik hortara iristeko, ez? Orduan zuk aipatu dituzu, ez? Egoera horiek, baina egia da sektorean, beste sektoretan gertatzen den bezala, ba gauza asko daudela konpontzek, eh? Eta soldaten egoera bat da, gero beste lankargak eta nola antolatzen ari diren gaur egun ikastetxe askotan.
Irakaskuntza publikoan be, greba egun bat deitu zuek, kasu honetan, hilabete honetan, urriaren 24-rako, zuek kasu batera, beste sindikatu batzuk bat etorri dira deialdi horretan, labek esan dago ezetz, labetik esaten dabe, sektore publiko osorako beste greba egun batzuk deituta dagozala, eta ez dabela eskola publikoan deitutakoagaz bat egiten, akaso greba egun larregi esete diran izango, hori adirazota, lab sindikatuak emondako arrazoia. Horretaz egogoetak egiten dozu.
Bueno, ez duen labek hemen arazo bat daukala, arazo bat azaltzeko zergatik ez duan grebara. Eta arazoa da labek gutxiengoan, beste sindikatu batekin, interino taldearekin, akordio batera iritsi zela Eusko Jaurlaritzarekin. Baina akordio hori oso akordio eskasa da. Eta kasu honetan horre bildarratzek berak ere jarri zuen baldintza izan zen akordio hori sinatzeko zehaztasun gabekoa izan behar zela. Eta guk esan genuen ez. Zehaztasunik gabeko akordio batean ez gara sartuko. Guk behar ditugunak dira gauza zehatzak. Eta gauza zehatzazetako besteak beste benbeineko tasunari buruz hitz egiteko. Sektore honetan urtetik urtera 14 benbeineko ari dira lanean. Eta Eusko Jaurlaritza planteatzen duen lan deialdi honetan hori egonkortzeko 4.000 besterik ez ditu planteatzen, ez? Orduan labek badaki akordio bat duela, gutxiengoan lortu duela akordio hori Eusko Jaurlaritzarekin, baina kasu honetan labek aintzat hartu ez duena da sektore honetan dagoen egonezina eta haserrea, batez ere ikusten dutelako ez zaiolako heltzen heldu berreko erronka hoiei.
Bildarratz sailburua aitatu duzu, hezkuntza lege proiektuari ekarpenak egiteko eguna, egun azkeneko eguna zehatzago esateko gaur izango da, epea gaur eguerdiko 12etan amaituko da. Euskadiko Alderdi Sozialistatik esan dabe A, B eta D ereduak mantendu bar dirala eta gainera hori idatziz jasota eduki beharko dauela testu barriak. Horretaz ere etzi dekozu.
Bueno, esango nuke hemen hiru alderdi daudela negoziazio horretan eta bakoitzak egiten duela irakurketa bat, ez? Ez dakigu akordio batera iritsiko dien edo ez, baina uste dut ere sailburuak esan duela gutxi gora bera berak behar bada laburtu du hemen eztabaida non ematen den, ez? Bildarratzak esaten du. Hemen jaso gabe jarraituko dira zartzen eta jarraituko dute gaur egun dauden eredu horiek. Ez? PSE kasuntan zehatzago izan nahi du horretan, ez? Eta beste alde EH Bilduk esaten du praktikan ia desagertutzat ematen dituela egungo isteke dagoen lege honekin, ez? Guk uste duguna da kasuntan hobekien lagurtzen duena benetako egoera sailburu bera dela. Sailburuak ze esaten du? Ez dugu horren beharrik, ez dugu zehaztasun horren beharrik, baina ez dugu zehaztasun beharrik ezartzeko gaur egun dauden ereduak. Berez, bildarratzak esaten duena da aldaketarik ez dela egongo. Hori da gure kritikarik nagusiena lege honi. Planteatzen ari dela, batez ere planteatzen dena da betikotzeko egungo eredua, murgiltze ereduan, kurrikulunari buruz hitz egiten ari garenean, sare bakarrari buruzko hausnarketan, ez dago benetako edo egiturazko aldaketari gure ustez.
Indargunerik topetan dotzazu hezkuntza legearen aurre proiektu honi?
Nik esango nuke ez, honek ez du esan nahi aurre eta legetik kanpo ere erabaki batzuk hartu ez direnik, diote segregazioari buruz eta lakoak, baina legetik kanpo hartu dira, eta hoen lege hontan gure ustez hemen aukera bat galtzen ari da benetako jauzi bat emateko alako erronka baten.
Dozenak agreba egun deituta dagoz, hezkuntza arrokoak aitatu doguz, baina beste hainbat sektorea aitatu geinkez, udagoienean hainbat huelga egun deituta dagoz. Inigo Urkullu lehendakariak pasan astean, buruz nabil, barikuan uste dut, berbali baten ela sindikatuari buruz berba gine ban, ez da lehenengo aldia, azken aldion Inigo Urkulluk ela sindikatu aitatzen dauena, elari enpresa pribaduaren kontra egotea leporatu eutzan orduan, elak Euskadi funtzionarioen sare baten oinarrituta egotea gure dauela, sistema politikoa eta soziala aldatu gure dauzela bebai. Azkenekoz, Inigo Urkullu lehendakariagaz nos batzartu zinean?
Ez nahi sekula berarekin batzartu. Ez du gurekin elkartu nahi. Lehendakariak gutaz hitz egiten duenean, hitz egingo du besteek esaten dioten haren bueltan, zeren gurekin ez da elkartu. 2020an antolatu genuen greba bat urtarrilaren 30ean, horren arira baielak eta bailabek gutun bat bidali genion, esan ez berarekin konpartitu nahi genituela zeintzuk ziren gure aldarriak greba horretarako, eta erantzun zigun idatziz, esan ez ez zuela gurekin bildu nahi, eta gainera horreskatzen genituen gauzak ez zeudela bere eskuduntza pean, ez?
Eta inori errua bota barik, ez alduzu uste euskal gizarteak ego Euskal Herriko sindikaturik nagusienaren eta EAEko lehendakariaren arteko komunikazio beago bat merezi dauela?
Bai, baina kasu hontan ez da, bi ez dira biltzen batek ez badu nahi. Hemen arazo ez da, guk esan dugu, eta azkenengo eskaera berarekin biltzeko gurea izan zen. Baina, uste dut oso agerikoa dela lehendakariak elari buruz pensatzen duena, eta zein den bere asmoa gurekiko. Diot, astero esaten du gauza bat, ez, elari buruz, eta ematen du orain hori beste gauza, harikasi ez du laburuan, ez? Eta horren atzekaldean badago beste hausnarketa bat, ez? Eta behar bada lehendakariak ulertu du, hemen beste oposiziorik ez dagoela herri honetan. Eta herri honetan dagoen kontrabotere bakarra, kontrabotere sindikala eta kontrabotere soziala dela. Eta guretzako hau ere oso adierazgarria da. Eta guk defendatzen dugu kontrabotereak, defendatzen dugu, eta kontrabotereak ezinbesteko elementua delako demokrazia batean. Eta kontrabotereak behar dira. Horreko estela biratzen duena da erabateko potere bat agintean dauden entzako, ez? Eta alde horretatik ikustut hori oso konzept demokraziaren oso konzeptzio murritza duela lehendakariak.
Egin nahi gumer horrein langabeziari buruz. Batez be iraupen luzeko lanbakoei buruz eta 50 urtetik gorako lanbakoei buruz. Lanbideko zuzendaritzan aldaketea egonda, zuzendari barria jarri dabe, Francisco Pedraza da, lanbideko zuzendari barria, eta Pedrazak dino 50 urtetik gorakoak kontratetako soldata oinarriaren erdia baino gehiago subentzio nauko dabela, diruz lagunduko dabela. Neurri egokia izan leiteke?
Normalean, erabaki hauen atzekaldean egoten dena izaten da neurri erainkor bat baino neurri propagandistiko bat, ez? Badakitek gizartean arazo hori ematen dela eta langabezi asko daudela egoera horretan, eta orduan asmatzen dituzte halako bueno, neurriak itxura emateko nonbait zerbait egiten dela pertsona hoien egoera hobetzeko, baina realitateak esaten diguna da oso eragin eskaseko neurriak direla.
Ekonomiari buruz orokorrean berbagin da, gogoratuko dugu interestasek goruntz jarraitzen izan dabela azkenengo hilabeteetan, hipoteken kopurua txikitu dela, hipoteken truke ordaintzen diran interestasa handiagaitik, sektoreka mugimenduak badagoz, industria pisua galtzen dabil, zerbitzuen sektorea badabil, apurka-apurka lanpostuak irabazten eta pisu handiagoa hartzen Euskal Autonomia Erkidegoan. Epe ertainera begira, Ego Euskal Herriko ekonomia, Nafarroan eta EAen, zelan ikusten duzu?
oso kezkatuta gaude orain dela aste bete aurkeztu genuen txosten bat, ekonomiari buruzko txosten bat, sindikatuaren gabineteak egiten duen irakurketa da, eta kezkatuta gaude, eta zuk ez duzun, bai, epe motzean eta epe ertainen, besteak beste, gaur Europatik heltzen zaizkigun seinaleak eta erabakiak oso kezkagarria direlako, esaten dut batez ere interestipoekin lotuta daude, eta esan digutena argi eta garbi da, gaur egun inflazioa jaisteko planteatzen ediena da, langabezi tasa igotzea eta rezesioa. Eta, klaro, guze esaten dugu, hemen pobretze fase batean gaude. Ez? Leno, aipatzen zenia, lehendakariarena, hau da, lehendakariarekin daukagun diferentzia bat, ez? Guk ikusten dugu hemen egonezin sozial bat, aserre sozial bat, justifikatuta dagoena, erreala dena, eta lehendakariak esaten du aserre sozial hori nola baitere zerbait artifiziala dela, ez? Guk ikusten dugun errealitate hori oso erreala da. Eta lotuta dago pobretze fase batekin. Eta zer azari gara pobretze fase bat aipatzen dugunen ari garena da, aipatzen jende askok ikusten duena bere egunerokotasunean, supermerkatura doanean, eta ikusten duenan prezioekin zegertatzen nahi den, eta ikusten duten ere hipotekekin zegertatzen nahi den, eta ikusten baldin badugu elikaekin gertatzen dena, eta hipotekin gertatzen nahi dena, oso nabarmena da pobretze bat ematen ari dela. Eta orain esate dutena Europatik da, aizue, nahiko ez balin bazenuten honekin, aizue, gehiago beste buelta bat emango diogu, eta orain planteatzen duguna da interesak igotzea, nonbait ere, jendeak iazu izango dirurik erosteko, konsumo gaitasuna jaitsiko da, eta rezesioa eta langabezia areagotuko da, ez? Eta gainera argudio ematen duten argudio horretan da langabezia gehiago behar dela sindikatuok ez izateko hainbesteko poterik. Osatu ikusten dutelako langabezia gutxiago denean jendeak gehiago animatzen dela borrokara, ez? Eta beraien logikan esatu duzu, ze behar dugu, hemen justo kontrakoa. Goazen sindikatuen borrokatzeko gaitasun hori ahultzera, ez? Eta hori da planteatzen den politika, orduan oso garbi degindos egon zen atzo Donostin okerrez banaiz, honetaz hitz egin zuen ere oso garbi, eta berak esan zuen, errezesioa dator, langabezia igoko da, inflazioa jisteko. Egiten ez dutena da, hain zuzen ere, egin beharko zena. Diote, inflazioaren jatorria zein da. Oso lotuta dago enpresek dazkaten etekinekin, eta enpresa horiek dakaten margenoekin. Oso lotuta dago ere espekulazioarekin. Baina gauza horietaz ez dute hitz egin nahi. Horregatik esaten dugu beti, hemen politika interes ekonomikoenpean jartzen dela.
Atzo bebai Europatik esan zan, Europako funtsetariko batzuk desblokeauko zirala, eta Espainiara estaduari funts barri batzuk, hainbat milioi euro, helduko jako zala beste behin. Honek zelan edo alan egoerea arindu leike, ala adabakia baino ez da.
Baina, Alfredi, gogoratzen naiz, Europako funtsetaz hasi ginenean izketan, prensarreko bat eman genuen, esateko hori ez dela esaten aritzena. Ez? Eta esan genuen, Europako funtsiak etortzen baldin badia, izango dira enpresa zehaz batzuentzako, eta izango dira enpresa haundientzako. Etortzen badira, esan genuen, baina, eta etorriko dira ere murrizketa batzuen truke. Ez? Murrizketa horiek etorri dira, besteak beste leheno ibili gara egon gara izketan lan erreformari buruz. Mundu guztiak gogoratuko du, nola PSOEek, Unidas Podemosek, denek esan zuten agintera iritsi aurretik lan erreforma indargabetuko zutela. Ez zen indargabetu. Eta ardun esatu du, bueno, eta zergatik, ez zen indargabetu, eta zergatik lortu zuten akordio bat patronalarekin. Europak hala eskatzen zuelako, eta Europako funtsen kudeaketa hau horrekin lotuta zegoelako. Ez? Ordun beti ari gara horretaz, eta guzti esan genuen, fondoak behar dira, bai, fondoak behar dira, baina beste zerbitzu publikoak indartzeko eta bestelako neurri sozialak bideratzeko, eta hori ez da egiten ari dena.
Beratzitarako lau minutu, hainbat gairen inguruan egin dugu berba, eta espero, entzuleak aspertuta eukies izana. Mitxela Kuntza, Ela Sindikatuko idazkari nagusia, eskerrik asko gure eratortearren, eta hurrengora arte.
Zuei.